Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, što ili ko zapravo stoji iza tvrdnji Milorada Dodika o formiranju vojske RS-a? Analitičari Ibrahim Prohić i Aleksandar Popov.
Najgore je to što politički vrh Srbije ne samo da se ne ograđuje od izjava Milorada Dodika koje stalno destabilizirajuće deluju na Bosnu i Hercegovinu, nego naprotiv ovim izjavama samo još više podgrevaju rastakanje te zemlje.
Iza te strategije stoje lako prepoznatljivi ciljevi koji se u biti ne razlikuju ništa od ciljeva koje je prema Bosni i Hercegovini 90. godina imao Slobodan Milošević.
Počela je izborna kampanja za 4 općine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova.
Do sada nije bilo nikakvih problema, odvija se normalno, biračka mjesta su pokrivena. Morate malo sačekati da krene politička aktivnost pa da vidimo kakva je atmosfera i u kakvim manirima će biti vođena ova predizborna kampanja.
U Zagrebu proglašen prvi stupanj pripravnosti zbog vremenskih neprilika.
Kod mene u Mamutici je noćas kontejner nosilo i tako je zveknulo da smo se splašili.
No prije ovih i drugih tema novosti, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedna od osuđenih za pokušaj terorizma u Crnoj Gori, Branka Milić, koju je Viši sud u Podgorici kaznio sa 3 godine zatvora, još se nalazi u ambasadi Srbije u Podgorici, izjavio je njen advokat Jugoslav Krpović. U pritvoru je ostao i bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić, koji je osuđen na 8-godišnju robiju. Svi ostali osuđeni srpski državljani, prema riječima advokata Krpovića, vratili su se u Srbiju. Socijaldemokratska partija na Kosovu saopćila je da je oslobođen njen poslanik Dardan Moličaj, koji je bio uhapšen jutros uz obrazloženje da je sudjelovao na protestima za oslobađanje poslanika Albina Kurtija 2015. Inače, Socijaldemokratska partija je formirana nakon što je 12 poslanika pokreta Samoopredjeljenje napustilo taj pokret. Republika Sjeverna Makedonija jedina je funkcionalna demokracija u regiji, ocijenili su danas novo izabrani šef države Stevo Pendarovski i šef delegacije Evropske unije u Skopju Samuel Žbogar. Pendarovski je na sastanku sa Žbogarom ukazao da je početak pregovora o članstvu Sjeverne Makedonije u Evropsku uniju zaslužen i nužan kako bi se podstakle sveukupne reforme i unaprijedila politička kultura u zemlji. Zbog otvorenog stečajnog postupka nad društvom Uljanik brodogradilište u Puli, odlukom gradonačelnika Borisa Miletića proglašen je 13. maj kao dan žalosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Švedski tužitelji ponovno su otvorili istragu optužbi za silovanje protiv suosnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Istraga je obnovljena na zahtjev odvjetnika navodne žrtve. Assangeu je Ekvador ukinuo azil prošloga mjeseca i on je osuđen na 51 zatvora zbog kršenja propisa uvjetne slobode. Vlasti Novog Zelanda počele su sa saslušanjima u vezi sa dokazima u okviru istrage o napadu na dvije džamije u gradu Christchurchu u kojima je poginula 51 osoba. Državljanin Australije Brenton Taranto sumnjičen je za oružani napad na dvije džamije 15. marta kao i za emitiranje snimaka napada uživo na društvenoj mreži Facebook. Američki državni tajnik Mike Pompeo je umjesto u najavljeni posjet Moskvi u Briselu kako bi sa dužnosnicima Unije razgovarao o situaciji u vezi sa Iranom. Izraelski predsjednik Riven Rivlin odobrio je premijeru Benjaminu Netanjahu dodatno vrijeme za formiranje vlade, što znači da koalicija treba biti sastavljena do 29. maja. Netanjahu pregovara sa gotovo svim desnim nacionalističkim i vjerskim strankama koje čine njegovu vladu na odlasku. Nijedna stranka u Izraelu nije dobila apsolutnu većinu u Knesetu, koji broji 120 mjesta, te su koalicijski pregovori uobičajeni.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u Austriji je zatražio pomoć kako bi BiH ostala vojno neutralna, i to nakon što je jučer pozvao dio pripadnika 3. pješadijskog puka da iduće godine na svečanosti povodom Dana vojske RS-a obuku uniforme te vojske. Danas je dodao kako je uniforma dio tradicije, te da ne vidi razloga za histeriju, kako je nazvao reakciju u Bosni i Hercegovini tim povodom. Analitičari ipak ovu njegovu izjavu, ali i prethodne, dovode u vezu sa politikom koju je dogovorio sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Slične ocjene daju i analitičari u Srbiji na izjavu tamošnjeg ministra obrane Aleksandra Vulina, koji je također u Banja Luci izjavio da Republika Srpska nema svoju vojsku, ali da srpski narod ima svoju vojsku. Detalje ima Dženana Karabegović.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika o vojsci naziva otvorenim pozivom na rušenje oružanih snaga BiH, koje su, kako je ocijenio, najvažniji garant mira i najbolji primjer uspješne unutrašnje integracije Bosne i Hercegovine. Kako je naveo, očekuje adekvatne reakcije od svih predstavnika institucija Evropske unije i ukupne međunarodne zajednice. No, kako kaže za naš radio politički analitičar Ibrahim Prohić, adekvatnih reakcija političkog Sarajeva i međunarodne zajednice neće biti. On navodi zbog čega prvi čovjek BiH predsjedništva istupa u javnosti sa ovakvim izjavama, ali i obrazlaže zbog čega neće biti nikakvih značajnih reakcija povodom toga.
Ovo što on radi, što govori, nisu ispadi, već kontinuitet i strategija. Iza te strategije stoje lako prepoznatljivi ciljevi koji se u biti ne razlikuju ništa od ciljeva koje je prema Bosni i Hercegovini 90. godina imao Slobodan Milošević. Ovaj put valja imati na umu još jedan drugi motiv, a to je da Dodik sa ovom politikom koja je nedvosmisleno dogovorena sa Vučićem predstavlja svojevrsnu diplomatsku i političku podršku Srbiji, odnosno Vučiću, u raspletu oko Kosova.
Istovremeno, prema riječima novinara portala Buka Dragana Bursaća, ono što predstavlja problem je da, uprkos Dodikovim izjavama koje ocjenjuje kriminalnim, on neće snositi nikakve posljedice.
Ovo je na neki način pokušaj ocjepljenja jednog dijela vojske. Tako nešto predlagati je van svake pameti, a pogotovo predlagati sa funkcije predsjedavajućeg predsjedništva.
Na naše pitanje na koji način bi trebalo reagovati kada su u pitanju ovakve izjave, politički analitičar Ibrahim Prohić odgovara.
Trebalo bi imati jednu strategiju prema Washingtonu, Briselu i prema Moskvi. Ni prema jednoj od ovih navedenih destinacija država Bosna i Hercegovina ili politički faktori koji se predstavljaju kao zaštitnici države nemaju niti strategije, niti bilo kakve akcije. Vlada jedna potpuna pasivnost i vlada jedan amaterizam i jedno nerealno očekivanje da će neko u ime nekih viših ciljeva zauzeti se za Bosnu i Hercegovinu.
Pored Dodikove izjave, reakcije stižu i na onu koju je u Banja Luci na obilježavanju Dana Vojske Republike Srpske dao i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, koji je poručio.
Republika Srpska nema svoju vojsku, ali srpski narod ima svoju vojsku.
Kako navodi za naš radio Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, Vulin je otišao predaleko jer, kako ističe, koliko god srbijanski predsjednik govori o tome da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ovakva Vulinova izjava predstavlja prijetnju u kojoj bi Srbija mogla da interveniše u jednoj nezavisnoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina.
Bez obzira što ima dva entiteta, ukoliko bi se naša vojska umešala na bilo koji način u stvari Bosne i Hercegovine, to bi bilo ponavljanje 90. godina. Tako da je to jedna opasna teza i najgore je to što politički vrh Srbije ne samo da se ne ograđuje od izjava Milorada Dodika koje stalno destabilizirajuće deluju na Bosnu i Hercegovinu, nego naprotiv, ovim izjavama samo još više podgrevaju rastakanje te zemlje koja inače je u teškoj situaciji zato što je jedna nedovršena zemlja kakva je stvorena Dejtonskim sporazumom.
Sličan stav iznosi Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji.
On u stvari vrši narušava taj koncept razvijanja celovite Bosne i Hercegovine i to je istovremeno pritisak na međunarodnu zajednicu da se posljednja faza rješavanja balkanskih problema završi podjelom Kosova i Bosne.
Na upit da li za Vulinove izjave stoji vlada Srbije ili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Biserko odgovara.
Niko iz vlade ne može da ima disonantan glas i stav u odnosu na premijera ili ono koji zapravo definiše spoljnu politiku zemlje. Svako odudaranje završava ili ostavkom ili kritikom. Ovdje Vučić stalno prečutkuje sve te, da kažem, nakaradne izjave svojih ministara dnevno. Vulina posebno. Oni zapravo daju te porike celom regionu. Da ako bude reagovao i zamenio ministra, onda ćemo reći da nije njegov.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ljubodrag Stojadinović, vojni analitičar iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega Srbija ubrzano jača oružane snage, a predsjednik Aleksandar Vučić upozorava da je spremna za odbranu protiv moguće agresije s novim oružjem čiji je dio prikazan i na vojno-policijskoj vježbi u Nišu u petak.
Mislim da Srbiji ne preti u ovom trenutku apsolutno nikakva opasnost. Situacija, kako se to kaže, na Zapadnom Balkanu je relativno stabilna, dakle moguće su neki izolovani incidenti, neke stvari koje su proizvod i posljedica krize na bilo kom žarištu na Balkanu, krize koje su možda ugašene i posute pepelom, ali nisu potpuno nestale, ali po mom skromnom sudu ne postoji nikakva opasnost, niti mogućnost da neko oružanim snagama krene na Srbiju. Dakle, to je parada, mislim da parada predstavlja pre svega jednu vrstu samo ohrabrivanja Vučića i pokazivanje snage za unutrašnju upotrebu. Dakle, to je pre svega suština i smisao parade, inače mislim da su vojne parade u ovom času potpuno besmislene i da one predstavljaju onu vrstu troškova koji su iracionalni i da se u ovom trenutku pokazuje više snage nego što se objektivno ima.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U 4 općine na sjeveru Kosova danas je službeno počela 5-dnevna predizborna kampanja uoči izvanrednih izbora u nedjelju 19. maja u utrci za gradonačelnike općina Sjeverna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan su 12 kandidata. Po troje u svakoj općini i dolaze i srpske liste te albanskih stranaka, Demokratske partije Kosova i pokreta Samoopredjeljenje, priredila Amra Zainajli.
Pravo glasa u svi 4 opština na severu Kosova ima 57.983 birača, odnosno 970 više u poređenju sa lokalnim izborima 2017. godine. Izbori u opštinama na severu Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo raspisani su pošto su gradonačelnici tih opština svi srpske liste krajem novembra prošle godine podnijeli ostavke zbog odluke vlade Kosova o uvođenju takse od 100% na robu iz Srbije. Ta odluka je i dalje na snazi, a kandidati srpske liste su jedini ispred srpske zajednice u trci za prvog čovjeka opštine. Kandidati srpske liste za Sevnu Mitrovicu, Leposavić i Zvečan su dosadašnji gradonačelnici Goran Rakić, Zoran Todić i Vučina Janković, dok je kandidat za gradonačelnika Zubinog Potoka Srđan Vulović. Ostali srpski politički subjekti, kao što su Građanska inicijativa SDP Oliver Ivanović, Samostalna liberalna stranka i drugi, odlučili su da ne učestvuju na izbora zbog, kako su rekli, nikada rasvetljeni ubistava koje su se desila njihovim kandidatima u prošlosti, kao što je ubistvo Olivera Ivanovića prošle godine i Dimitrija Janjićevića u januaru 2014. godine. A pored kandidata srpske liste za gradonačelnika Sevne Mitrovice ispred pokreta Samoopredjeljenje takmiči se Erde Natić, a iz Demokratske partije Kosova Gondje Čauši. U trci za Leposavić iz pokreta Samoopredjeljenje je Fisnik Veselji, a iz Demokratske partije Kosova Šaćir Hetemi. Za Zubin Potok iz te dve partije kandidati su Ljiridona Kahrimani i Hisen Mehmeti, a za Zvečan Abdi Peci i Iljir Peci. Portparol Centralne izborne komisije Valjmir Eljezi izjavio je za naš program da je organizacija izbora na severu do sada tekla po planu i bez problema. Na dan glasanja u 4 opštine biće otvoreno 44 birački centara sa 87 glasački mesta. CIK će u toku nedlje potvrditi i broj posmatrača. Posmatranje izbora je od osnovnog značaja jer smatramo da će to uticati na povećanje povjerenja građana u izborni proces, kazuje Eljezi. Inače, OEPS misija na Kosovo Kosovu ima savjetodavnu ulogu na ovim izborima, odnosno pružat će tehničke savjete opštinskim izbornim komisijama, a na sam dan izbora 19. maja i biračkim odborima. Zamjenik direktora policije Kosova za region Sever Besim Hoti je u izjavi za naš program rekao da je policija počela sprovođenje plana, a koji obuhvata faze pre izbora, na dan izbora i nakon izbora. Za bezbednost, kako je dodao, staraće se i jedino policija Kosova i sve do transporta materijala u centrima za izbrojavanje glasova. Srđan Milojević iz koalicije nevladinih organizacija Demokratija na delu, koja prati ceo izborni proces, izjavio je za naš program da je na Severu počela raspodala izbornog promotivnog materijala, a prvi skup za ponedjeljak je najavila Demokratska partija Kosova. On dodaje da atmosfera na Severu trenutno fair i korektna.
Do sada nije bilo nikakvih problema, odvija se normalno. Znači imamo sva biračka mjesta su pokrivena, tako da morate malo sačekati da krene politička aktivnost pa da vidimo kakva je atmosfera i u kakvim manirima će biti vođena ova predizborna kampanja.
Građani na severu Kosova očekuju bolji rad buduće opštinske rukovodilaca i nadaju se da će se više posvetiti lokalnoj politici. Govore Miljana Dašić, Radoje Nešić i Ljubinka iz Zvečana.
Pa iskreno se nadam da će poboljšati svoj rad u Skupštini, da će se više posvetiti rešavanjima problema nas građana. Mislim da bi trebali možda da poboljšaju servis, konkretno servis građana i da se malo više posvete lokalnim problemima, lokalnoj zajednici, a da se malo manje vodi ova visoka politika.
Pa očekujemo ovo da bude neko poboljšanje, da bude bolje nego što je do sada bilo, da ostanemo ovdje gdje smo i to je to.
Pa nadam se da će da bude bolje nego što je bilo. Da će da pomognu ljudima i narodu i selima malo više i tako.
Podsjetimo, Srpska lista u aprilu povodom raspisivanja izbora održala konsultacije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je nakon sastanka izjavio da će Srpska lista izaći na izbore kako se ne bi dozvolilo da na te pozicije dođe Albanac, te da će se tek nakon izbora odlučiti da li će izabrani gradonačelnici preuzeti funkcije. Vučić je tada također rekao da kada pobede, dan posle toga mogu da podnesu ostavke. Povodom takve Vučićeve izjave reagovao je premijer Kosova Ramuš Haradinaj, navodeći da ukoliko izabrani gradonačelnici opština sa srpskom većinom ponovo podnesu ostavke nakon 19. maja, ponovo će uslediti novi izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ambivalentnost srpske političke elite o Evropskoj uniji najveći je razlog za rastući euroskepticizam mladih u Srbiji, rekli su sugovornici našeg radija, kako je pokazalo istraživanje nevladine organizacije Građanske inicijative. Samo 11% ispitanih srednjoškolaca smatra da je vrlo važno da Srbija postane članicom unije. Zoran Glavonjić zna više.
Četvrtina učenika trećeg i četvrtog razreda u 20 srednjih škola u Srbiji rekla je da im uopšte nije važno članstvo u Evropskoj uniji.
Svakodnevno slušaju prilično ambivalentne poruke. S jedne strane se govori da delimo evropske vrednosti, s druge strane se stalno ponavlja da su naši pravi i najveći prijatelji negde drugde, da nas Evropska unija ucenjuje, obmanjuje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Popadić, socijalni psiholog i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, objašnjavajući posljedice evropskih stavova aktuelne vlasti. Kada je u pitanju poverenje, tinejdžeri najviše veruju svojim roditeljima, pa onda sebi. Na petom mestu su verske institucije, na posljednjem 18. mestu je poverenje u republičku vladu, a na slabo plasiranom 10. je poverenje u Evropsku uniju. Bojana Selaković, programska direktorka građanskih inicijativa, navodi da je istraživanje pokazalo da se, usled zbunjujućih poruka, stavovi tinejdžera u Evropskoj uniji ne razlikuju od onih u opštoj populaciji.
Jednog dana jedan ministar kaže jedno, sutradan drugi ministar u istoj toj vladi kaže nešto potpuno kontra od toga. Srbija, iako formalno se nalazi u tom procesu pristupanja Evropskoj uniji, ne pokazuje se istinska volja da u tom nekom vrednostnom smislu Srbija zaista i bude deo te zajednice.
O evropskim vrednostima đaci uče i kroz predmet građansko vaspitanje, koji je u obrazovni sistem uveden 2001. godine, a najveći broj njih zadovoljan je sadržajem. Kako su za naš program rekli neki od srednjoškolaca u Beogradu, Marko, Alma i Sebastian, često nisu dovoljno informisani.
Jel treba Srbija da bude u Evropskoj?
Mislim da ne treba, zbog viška obaveza ili novih možda zakona koje bi dobili, ili ne znam ni koji imaju uopšte.
Pa ja mislim da treba da se priključimo Evropskoj uniji, nekako očekujem neki boljitak od toga, neki prosperitet.
A kako je sada kad nismo u Evropskoj uniji?
Pa smeta nam to što možemo da idemo u tu Evropsku uniju, ono, ako želimo da živimo normalno.
Nećemo ući skoro.
Jel učite u školi u Evropskoj uniji?
Imamo još srednje, ali ne pričamo ovo. Nemamo baš tolike teme o tome. Trebalo bi valjda da uđe u Evropsku uniju. To kažu 2025. ali bilo bi bolje kad bi ranije, zato što bi stvarno Srbija mogla više da napreduje.
Socijalna distanca mladih prema manjinskim grupama pokazalo istraživanje generalno nije izražena, ali 36% njih ima je prema Albancima i 41% prema LGBT populaciji. Dragan Popadić navodi da su i tu ključne poruke najodgovornijih u državi.
Priča o Albancima, to je jedino u kontekstu neprijateljstava, nemogućnosti zajedničkog života, o prekoj potrebi razgraničavanja, i to su formulacije koje se neprestano čuju i bilo bi pravo čudo da uopšte ima mladih koji prelaze preko takvih izjava najviših političara.
Prema istraživanju Ministarstva za evropske integracije Srbije iz decembra 2018. 55% građana podržava članstvo u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Kako kontrolirati bijes, kako se opustiti i postići mentalnu ravnotežu u stresnom vremenu. Izazov je za svakog od nas u svakodnevnom životu. No kako to izgleda u zatvoru, zabilježio Predrag Tomović.
Njihov mir i duboku koncentraciju ne remeti ni prohladan majski dan u poluotvorenoj prostoriji, koju od spolješnjeg svijeta dijele čelične rešetke, kao ni kamera na zidu F odjeljenja, gdje se, kako su nam pojasnili iz uprave zatvora, nalaze osuđenici na kazne u rasponu od 6 mjeseci do maksimalnih 40 godina. Jedan od njih, Dragoljub Konatar, kaže nam da mu joga pomaže da nađe mir i da se opusti.
Psihički sam opušten, tijelo je kompletno opušteno, kompletno se na sve se zaboravi, jogu preporučujem. Zahvaljujući jogi, pretežno čovjek sam nađe svoj mir.
Za razliku od Dragoljuba, ostali učesnici na času joge i meditacije ne žele da otkrivaju identitet, ali su pristali da sa nama podijele to iskustvo. Pitali smo ih kako joga i različite tehnike disanja utiču na njih.
Pomaže mi pred spavanje i naučio sam da kontrolišem svoje emocije. Tehnike disanja, ti pokreti, primjer asane ili na primjer pozdrav suncu, to su neki od tih pokreta u jogi, mnogo znače i sva ta napetost koja se zadržava u tijelu, kroz te pokrete možemo da riješimo dosta toga.
U zatvoru u Spužu nalaze se osuđenici za najteža krivična djela, a u njemu vladaju stroga pravila po kojima funkcioniše život njegovih stanovnika. To je ambijent u kojem većina pribjegava fizičkoj aktivnosti kao načinu da se oslobodi stresa i pritiska koji jedan tako zatvoren sistem izaziva kod čovjeka. Joga je novi put kojim je za sada krenuo manji broj zatvorenika. Oni koji praktikuju jogu i tehnike disanja nailaze međutim na provokacije i podsmijehe kod ostalih.
I toga se dešava, čuo si sad sa prozora da je neko dovikivao i to. Neko radi vjere isto. Neko misli da je ovo kao neka vrsta sekte, jer smo sjedjeli, evo sad kad smo radili vježbe, kako smo sjedjeli u krug i samo pop je falio da to je to, da sve šta ovo.
Prema podacima rukovodstva ZIKS-a, u toj instituciji trenutno kaznu izdržava 650 zatvorenika. Prema planu, oko 400 njih proći će kroz trening za upravljanje stresom i rehabilitaciju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na širem zagrebačkom području puše snažan vjetar sa povremenim udarima i do 100 km na sat, javlja Eni Zebić.
Na području grada Zagreba proglašen je prvi stupanj pripravnosti zbog vremenskih neprilika. Vjetar koji na širem zagrebačkom području puše od nedjelje navečer imao je povremeno udare i do 100 km na sat. U ponedjeljak nema povrijeđenih jer su Zagrepčani očito ozbiljno shvatili upozorenja da ne izlaze iz kuća bez potrebe, ali su dvije starije žene povrijeđene u nedjelju popodne, odnosno navečer, od štandova koje je oborio vjetar. Stradao je limeni krov na jednoj stambenoj zgradi, više ograda na gradilištima, veliki reklamni plakati. Do jutra je bilo 240 intervencija. Građani su zabrinuti.
Gledam sad ove štandove od tržnice, od ovog cvijeća, to je sve razbacano. Kod mene u Mamutici je noćas kontejner nosilo i tako je zveknulo da smo se splašili.
Uveden je izvanredni broj za prijavu problema 0800 818 919. Vjetar ruši drveće samo uz jezero Bundek uz desnu obalu Save u Zagrebu. Srušena su 22 stabla, a vjetar je oštetio i brojčanik na satu na zvoniku crkve Svetog Marka na zagrebačkom Gornjem gradu. Zbog pada stabala bio je jutros nakratko blokiran promet u nekim zagrebačkim ulicama, a stradalo je i desetak automobila.
Razbila je šajbu, popidala krov, sad je tako kako je, ne znam.
Mediji javljaju kako su taksi aplikacije iskoristili priliku i dok su u ponedjeljak ujutro trajali zastoj u prometu, digli cijene svojih usluga. Aplikacija Bolt 300% od uobičajena, a aplikacija Uber čak 400% skuplje nego uobičajeno. Hrvatske šume apeliraju na građane da ne šeću šumama i parkovima, a gradska groblja Zagreb otkazala sukope dok se ispraćaji obavljaju redovito. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kazao je novinarima da su ovakve oluje po Americi svaki drugi dan, ali da on ovakvo nevrijeme ne pamti u svojih 45 godina u Zagrebu.
Do konca dana ćemo sanirati ono što treba sanirati u gradu, a to su hitne službe, bolnice, dječji vrtići, škole, prometnice. Svi su na terenu 24 sata, radit će se u 3 smjene dok se sve ne sanira.
U Karlovačkoj županiji krenule su pripremne radnje za provođenje mjera zaštite od poplave, odnosno podiže se nasipe na najkritičnijim mjestima uz Dobru, Slunčicu i Koranu, kao i uz Unu, kojima je zbog obilnih kiša porasao vodostaj, kazao je novinarima glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
Na području nastoka gornjem dijelu Korane došlo do jednog izlijevanja, ovdje prati se situacija, procjenjuje se, uglavnom se vrše pripremne radnje, sve, znači neke barijere se postavljaju tu i na području također Kostajnice se isto barijere postavljaju, vreće sa pjeskom.
U prvom dijelu dana na zagrebačkom aerodromu od 20 letova u dolasku otkazan je samo jedan onaj iz Dubrovnika, a nije bilo ni jednog otkazivanja polijetanja. U Podvelebitskom kanalu na mahove je i orkanska bura, a zbog snažnog vjetra u prekidu su trajektne linije Zadar East Olib Silba Premuda Mali Lošinj, Prizna Žigljen i Stinica Mišnjak, katamaranske linije Korčula Hvar Split, Novalja Rab Rijeka i Mali Lošinj Cres Rijeka i brodska linija Mali Lošinj Unije Susak. U utorak prije podne očekuje se slabljenje vjetra, a smirivanje vremena u srijedu prije podne. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj još jednom iz Bosne i Hercegovine. Naime, ta zemlja od 1. juna zabranjuje uvoz polovnih automobila sa motorom Euro 4 i novih automobila sa motorom Euro 5. Iz priče Milorada Milojevića, koju možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, poslušajte reakcije građana Banja Luke.
Nismo u situaciji da kupimo novo auto, da vozimo auto koje košta preko 5-60 hiljada maraka, tako da vjerovatno ćemo se naći u nekoj čudnoj situaciji da nećemo biti u prilici da priuštimo sebi, da kupimo auto, ne znam, bilo bi idealno da država nađe neko rješenje.
Teško da možemo priuštimo i sa Euro 4, kamoli sa Euro 5, ali trenutno nemam auto pa ne mogu priuštiti nikako, a ne sa Euro 5.
Od nove godine, zbog najave uvođenja Euro 5 ograničenja kod uvoza, primjetno povećanje uvoza automobila, pa je samo u prva 4 mjeseca ove godine, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, uvezano gotovo 28.000 vozila. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas još jednom posjetimo na važnje vijesti dana. Počeo Sabor Srpske pravoslavne crkve. Branka Milić osuđena u slučaju državni udar i dalje u ambasadi Srbije u Podgorici. Ostali srpski državljani otputovali u Srbiju, osim Dikića koji je u pritvoru. Pendarovski i Žbogar ocijenili da je Sjeverna Makedonija jedina funkcionalna demokracija na Zapadnom Balkanu. Dan žalosti u Puli zbog stečaja brodogradilišta Uljanik. U Švedskoj se ponovno otvara istraga protiv Juliana Assangea. Američki državni tajnik Mike Pompeo zbog Irana odgodio posjet Moskvi i umjesto toga u posjetu Briselu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.